¡Buh, qué subidón!
O a Bo e máis eu, abrazámonos e saltamos de ledicia. Esta vez como aos pingüins cando ven sair o sol despois dunha brea. Berramos xuntos. ¡Viva! ¡Viva! Na mentras mamá dinos que non gritemos tanto. Eu penso no bonito que sería facer que a xente brincase de emoción ou ouvir a miña voz dicindo ¡Gol! É verdade que aínda son un pouco pequena para tomar decisións. Aínda que xa teño 10 anos, Pero estou segura do que quero ser de maior. Locutora de radio. Radiarei os partidos xunto a avó e formaremos todo un equipo. El dirame o que pasa ao oído, eu contarei no con paixón polo micro. Eu contarei no con paixón polo micro. Hai quen cree que é un soño imposible. E intentan botarme cara atrás. E entón, cando eu lles digo coa miña voz alta, clara e limpa,